แล้วไปต่อกันที่ท่ามกลางปัญหาภัยแล้งแล้วก็เชื้อไวรัสโควิด -19 ระบาดนะครับที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของคนทั่วโลกนะครับแต่ชาวบ้านที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วยังยิ้มได้โดยการใช้วิถีชีวิตที่เรียบง่ายไปติดตามได้จากคุณเพิร์นพินอรันนะครับจากสวทสระแก้วครับ
หมู่บ้านตะลุมพุกหมู่2ตำบลทับลาดอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาโดยตลอดแถมปีนี้ยังมีวิกฤตโควิด -19 เข้ามาซ้ำเติมอีกชาวบ้านที่นี่เขาจึงต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดเราจะไปดูพร้อมๆกันครับว่าชาวบ้านที่นี่เขาดิ้นรนต่อสู้กับภัยแล้งบวกกับโควิด -19 อย่างไรกันบ้าง
บรรยากาศการออกไปหาขุดกบขุดเขียดขุดปูนาและใยไข่มดแดงตามท้องไร่ท้องนาของชาวบ้านตะลุมพุกหมู่ที่2ตำบลทับกราดอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีความสุขการออกจากบ้านมาหาอาหารของชาวบ้านแห่งนี้กลายเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้วเพราะชาวบ้านกำลังประสบกับภัยแล้งแถมปีนี้ยังมีวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เข้ามาซ้ำเติมอีกชาวบ้านทั้งผู้ใหญ่และเด็กจึงชักชวนกันออกหาปูหาปลารวมทั้งพืชผักต่างๆตามท้องไร่ท้องนามาใช้ประกอบอาหารกินกันเพื่อประทังชีวิตให้อยู่รอดไปวันๆส่วนอาหารเลิศรสตามห้างตามร้านอาหารดีๆหรือของประกอบอาหารจากร้านค้าทั่วไปไม่ต้องพูดถึงเพราะชาวบ้านแห่งนี้มีรายได้น้อยจึงไม่สามารถไปซื้อหามากินกันได้แต่ชาวบ้านก็สามารถดำรงชีวิตประจำวันตามอัตภาพกันอย่างมีความสุข
ภัยแล้งคือภัยแล้งหมู่บ้านตะลุมพุกเนี่ยนะครับเป็นภัยแล้งที่ซ้ำซากประสบมาทุกปีนะครับบางครั้งนะครับชุมชนผมต้องอาศัยธรรมชาตินะครับแต่ในภัยแล้งนี้ก็คือชุมชนผมนะครับอาศัยอยู่กับธรรมชาติเช่นนะการหาขุดกบขุดเขียดขุดปูรวมทั้งการแย่ไข่มดแดง
หลังจากที่หาวัตถุดิบพวกกบเขียดปูไข่มดแดงมาได้แล้วชาวบ้านก็จะนำวัตถุดิบที่หามาได้จากธรรมชาติมารวมกันที่ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางทุ่งนาจากนั้นก็จะช่วยกันประกอบเป็นอาหารในเมนูต่างๆเช่นการปิ้งย่างหมกหรือเผาจากนั้นก็นั่งล้อมวงแบ่งปันกันกินอย่างมีความสุขท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดกลางทุ่งนาเมนูอาหารที่ประกอบขึ้นนั้นมันเรียบง่ายแต่ทุกคนก็กินกันอย่างอร่อยอร่อยเพราะทุกคนเชื่อว่าอาหารที่ประกอบขึ้นมานั้นมีคุณค่าทางอาหารที่จำเป็นต่อชีวิตเป็นเมนูพื้นบ้านที่คงเอกลักษณ์ทางท้องถิ่นสร้างความผูกพันและมีคุณค่าทางจิตใจซึ่งวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายนี่แหละที่จะนำพาชาวบ้านทั้งหมดให้สามารถสู้ชีวิตให้ผ่านพ้นจากภัยแล้งผสมโควิด-19 ปีนี้ไปได้อย่างแน่นอน
ตั้งแต่เอกวันนอนมาจนบัดนี้หัวใจของพี่มันว่างเปล่าพี่ทิ้งตัวเจ้าจังเลย
ครับนี่ก็เป็นการดิ้นรนต่อสู้กับภัยแล้งของคนอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วที่เข้าไปหาอาหารจากธรรมชาติมากินมาใช้เพื่อประทังชีวิตไปวันๆจนกลายเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขธรรมชาติยังมีอะไรมากมายที่สามารถนำมาเติมเต็มให้กับมนุษย์เราได้ขอเพียงแค่มนุษย์เราแยกแยะให้ดีว่าสิ่งใดควรหรือไม่ควรที่จะนำออกมาจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เพียงแค่นี้ความสุขแบบพอเพียงก็เจือจุนให้กับมนุษย์เราสามารถดำเนินชีวิตได้ตามอัตภาพแล้วเพิร์นพิมลันสวท.สระแก้วรายงาน
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลอง13ทางเลือกใหม่ของเกษตรปลอดภัยยั่งยืนจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจำนวนมากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลอง13ที่ตั้งอยู่บ้านคลอง13ตำบลเขา30อำเภอเขาฉะกันจังหวัดสระแก้วยังคงยืนหยัดประกอบกิจการได้แม้จะมีสถานการณ์โควิด -19 ก็ตามคุณธนวรรณกันการจนะตำแหน่งประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลอง13กล่าวว่าเริ่มแรกเป็นศูนย์ฝึกอาชีพตำบลเขา30โดยมีกศน.จังหวัดสระแก้วเข้ามาดูแลคนทั่วไปจะรู้จักในนามฟาร์มจ่าทูลโดยมีจ่าไพฑูรย์พ้นทาสเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนฟาร์มจ่าทูลและเป็นอีกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแห่งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีรวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนของจังหวัดสระแก้วอีกแห่งหนึ่ง
อย่างเดิมคือมีการเลี้ยงไก่การเลี้ยงไก่งวงการเผาถ่านไบโอชา มีหมูหลุมมีอะไรต่างๆครับเพราะว่าเขายังคงสภาพเดิมๆไว้เพียงแต่เราเพิ่มขึ้นมาปีนี้จะเน้นหนักในเรื่องสมุนไพรเพราะเรามีวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลอง13นะครับซึ่งก็ต่างๆคนต่างเป็นประธานอย่างนั้นผมเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนฟาร์มจตุรประสานกันระหว่างสมุนไพรกับศูนย์ฝึกอาชีพหรือศูนย์ทุนเรียนรู้ดิครับช่วงนี้เราจะเน้นเรื่องอินทรีย์มาครับแม้กระทั่งปลูกสมุนไพรอย่างขมิ้นชันแรงต่างเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องอินทรีย์พอเราส่งให้กับบริษัทหลายบริษัทครับ
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลอง13ได้มีแนวคิดในการดำเนินงานทำการตลาดนำการผลิตส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกสมุนไพรอินทรีย์มีตลาดรองรับที่แน่นอนปัจจุบันมีสมาชิก107รายเป็นการรวมกลุ่มเกษตรกรในการปลูกพืชสมุนไพรเช่นขมิ้นชันมะระขี้นกฟ้าทลายโจรโดยเฉพาะขมิ้นชันพันแดงสยามได้มีบริษัทต่างๆติดต่อมาจำนวนมากเพราะจังหวัดสระแก้วเป็นพื้นที่ที่ปลูกขมิ้นที่มีสารเคอร์คูมินอยด์มากกว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยจึงเป็นโอกาสอันดีของเกษตรกรในจังหวัดสระแก้ว
ก็อาจจะโชคดีของจังหวัดสระแก้วนะคะเพราะว่าสมุนไพรทุกๆตัวของจังหวัดเรานะคะเป็นเพราะว่าสภาพภูมิอากาศนะคะก็จะมีเป็นร้อนชื้นซึ่งทุกตัวเวลาปลูกขึ้นมาแล้วสารสำคัญในตัวนั้นๆจะมากกว่าที่อื่นเยอะอย่างขมิ้นชันเนี่ยสารเคอร์คูมินหรือเคอร์คูมินอยด์นะคะประมาณ 10.52 มากที่สุด
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลอง13ได้มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้วได้มีการจัดอบรมเกษตรกรเพื่อให้ได้ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมจากสมาพันธ์เกษตรกรรมยั่งยืนแห่งประเทศไทย
สมุนไพรที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะคะก็จะมีของเขากันนี่3ตัว3ชนิดก็คือ1ขมิ้นชันพันแดงสยามนะคะแล้วก็2คือมะระขี้นกอย่างที่เห็นนะคะซึ่งวันนี้สมาชิกจากวังน้ำเย็นนะคะมาส่งทุกๆวันเขาจะมาส่งแต่ละที่ไม่เหมือนกันค่ะส่วนราชการที่เป็นศูนย์ฝึกอาชีพของชายแดนของหนองลูกเขาสักแก้วนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่อาจารย์จากอาจารย์เทศนานะคะเป็นตัวที่ช่วยค่ะช่วยประสานหรือเป็นเริ่มต้นขึ้นมา
ประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลอง13เชิญชวนพี่น้องเกษตรกรลองปรับเปลี่ยนพื้นที่หันมาปลูกพืชสมุนไพรซึ่งเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่อยากให้ทุกคนมาทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งจะปลอดภัยกับตนเองปลอดภัยกับผู้บริโภคลดต้นทุนเพิ่มรายได้อย่างจริงๆจังๆซึ่งเป็นทางเลือกที่จะอยู่รอดยั่งยืนผู้สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลอง13ยินดีต้อนรับทุกท่านคนไทยใช้ควายทำไร่ไถนาเป็นพาหนะเทียมแอกเทียมเกวียนลากคราดลากไถมายาวนานเป็นสัตว์ที่มีค่าและมีคุณคนไทยสมัยก่อนจะเลี้ยงควายจนแก่และปล่อยให้ตายไปเองจากนั้นชาวบ้านจะนำเอาเนื้อเอาหนังและเขาไปใช้ประโยชน์เรียกว่าตกปุ้นในภาษาเหนือแบ่งส่วนหนึ่งไว้สำหรับเจ้าของที่เหลือทำบุญหรือแจกจ่ายให้ชาวบ้านการประกอบพิธีสู่ขวัญควายหรือฮ้องขวัญควายมีอยู่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยภาคกลางจะประกอบพิธีบูชาพระแม่โพศพภาคเหนือนิยมทำพิธีสู่ขวัญควายหลังจากเสร็จการทำไร่ไถนาเพื่อเป็นการปลอบขวัญเตือนใจให้ระลึกถึงบุญคุณของควายที่ได้ให้แรงงานไถนาให้คนสามารถปลูกข้าวได้บางครั้งอาจจะมีการเคี่ยนตีดุด่าชาวนาจึงต้องทำพิธีนี้เพื่อเป็นการขอขมาที่ได้ล่วงเกินเป็นการสอนให้รู้จักความกตัญญูรู้คุณมีเมตตากรุณาสำนึกในความผิดแสดงความขอบคุณควายที่ใช้ไถนาและเพื่อสร้างขวัญกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่การเพาะปลูกผู้ทำพิธีมักเป็นเจ้าของควายเอง
การที่เราสู่ขวัญควายประเพณีสู่ขวัญควายที่เกิดขึ้นเพราะคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนโรคหามันเกิดนะฮะโรคหามันเกิดนี่การบวงสรวงเทพเจ้าเพื่อระงับการไม่ให้เกิดโรคหาแล้วก็สู่ขวัญเนี่ยเพื่อการขอขมาก่อนที่เราจะลงไร่ลงนาการลงไร่ลงนาเราต้องถึงมีการตีมีการดุมีการด่างัวควายทุกตัวควายนั้นเป็นสัตว์ผู้มีคุณเราต้องจึงต้องขอขมาและผูกขวัญก่อนที่เราจะลงไร่ลงนา ตามประเพณีโบราณนั้นเขาได้บอกไว้ว่าเดือน3ขึ้น3ค่ำสู่ขวัญข้าวเดือน4ขึ้น4ค่ำสู่ควายเดือน6ขึ้น6ค่ำไหว้ตะปูนาเนี่ยนะครับคือเป็นเพณีโบราณมาตั้งแต่โบราณแล้วการที่เราสู่ขวัญควายคือการขอขมาควายเวลาเราดุเราด่าเราตีเราเคี่ยนเราตีเวลาควายดื้อเนี่ยจะได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรมเพราะควายนั้นเป็นสัตว์ที่มีคุณกับพวกเรานะครับเราทำไร่ทำนาเราได้กินข้าวกินปลากับพ่อควายนะครับถ้าเราไม่มีควายเราไม่มีควายในสมัยนั้นจะไม่มีรถมีลาองค์พระเทเพนที่ดูแลข้องัวข้อควายเนี่ยก็ได้รับรู้ว่าการอุดมสมบูรณ์ของในของเกษตรกรเนี่ยมันเยอะก็จึงได้นำสิ่งของเหล่านี้มาเส้นมาไหว้มาบูชาคอกนะครับดังนั้นก็ท่านก็จะได้รับรู้แล้วก็ดูแลข้องัวข้อควายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ขาดค่าคันไถจะได้ไม่หักไม่พังไม่เพแสดงว่าเขาจะได้รักษานี่ครับคือการที่มาของการสู่ขวัญควายเป็นประเพณี
เครื่องประกอบพิธีสู่ขวัญควายได้แก่พานบายสีพร้อมกลวยดอกไม้ได้สำหรับผูกเขาควายเวลาสู่ขวัญหญ้าอ่อนสำหรับเป็นรางวัลแก่ควายข้าวเหนียวสุกไก่ต้มสุราขนมต้มขาวขนมต้มแดงข้าวต้มมัดน้ำขมิ้นส้มปล่อยใส่ขันเงินสำหรับประพรมวิธีทำขวัญควายจะนำเอาเครื่องพิธีมาวางบนเสื่อปูบริเวณข้อควายเอาควายอาบน้ำขัดสีฉวีวันจนหมดจดสะอาดแล้วผูกไว้กับเสาหรือหลักในคอกจากนั้นเชิญหมอขวัญหรือปู่อาจารย์มาทำพิธีปัดเคราะห์เรียกขวัญเสร็จแล้วเอาได้ผูกกลวยดอกไม้ติดกับเขาควายบางที่นิยมผูกได้สายสินที่ข้อมือคนด้วยแล้วเอาน้ำขมิ้นส้มปล่อยประพรมเพื่อให้ควายอยู่สุขสบายพอทำพิธีเสร็จเจ้าของจะยกเครื่องเข้าขวัญออกไปแล้วนำเอาหญ้าอ่อนมาให้ควายกินเป็นอันเสร็จพิธีทำขวัญควายในคำสู่ขวัญหมอขวัญหรือพามมักจะขึ้นต้นด้วยอัจฉสุอัจฉโสอัจฉชัยโยอัจฉมังคโรอัจฉะในวันนี้เป็นวันดีเป็นวันมังคละสีอันประเสริฐเป็นการอันเกิดกับโลกโลกาเป็นการอันไถนาและปลูกข้าวการสู่ขวัญควายนอกจากแสดงถึงความรู้คุณต่อสัตว์เลี้ยงแล้วยังเป็นการเฉลิมฉลองหลังปักดำข้าวให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเป็นงานรื่นเริงในชุมชนเกษตรกรรมไทยหลังความเหนื่อยยากจากการไถนาและดำนาสำหรับจังหวัดสระแก้วได้จัดงานฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญควายขึ้นทุกปีในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมที่โรงเรียนกาสอนกสิวิทย์เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีสู่ขวัญไม่ให้สูญหายเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่ขวัญควายให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมของจังหวัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้น
เรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะทำการพิธีสู่ขวัญควายเนี่ยก็เป็นการที่จะบอกให้พวกเรารู้ว่าควายเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณกับพวกเรานะครับเป็นสัตว์ที่ให้แรงงานทำให้เราสามารถมีข้าวกินนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นการที่จะบอกว่าคนก็ควรจะรู้สึกถึงคุณค่านะครับแล้วก็ประโยชน์ของควายในหลักศาสนาเองเนี่ยก็มองว่าใครที่มีบุญคุณกับเรานะครับก็สมควรที่จะระลึกถึงบุญคุณตรงนั้นแล้วก็ตอบแทนบุญคุณรวมทั้งเราก็เน้นในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ
์แล้วก็เมื่อปี52หลังจากที่พระองค์เสด็จมาเปิดงานกันแล้วก็ได้พูดคุยกันว่าการประเพณีสู่ขวัญควายนี้ได้สูญหายไปแล้วผมเห็นครั้งสุดท้ายเมื่อพ.ศ.12นะครับเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เห็นพ่อคุณพ่อผมได้ทำพิธีนี้ขึ้นมาแล้วเมื่อพ.ศ.20ผมได้บวชเป็นพระก็พ่อก็จะยกตำราการสู่ขวัญควายเนี่ยประเพณีต่างๆเนี่ยใครรักษาอะไรอย่างสู่ขวัญควายเราควรเชิญใครมาเช่นพระเทเพนอย่างเงี้ยครับเป็นเทพเจ้าแห่งดูแลคอกสัตว์คอกช้างคอกม้าคอกวัวคอกควายคุณพ่อก็ได้ให้ผมมาแล้วให้ศึกษาผมก็ได้ศึกษาแล้วหลังจากที่ผมได้เข้ามาอยู่ที่โรงเรียนการสอนกสิวิทย์ผมจำได้เมื่อปี51ปี52ก็เลยมาทำกันเป็นภายในนะครับภายในที่โรงเรียนการสอนกสิวิทย์แห่งนี้ตอนนั้นวัฒนธรรมก็เข้ามาเที่ยวก็แล้วก็ไม่เห็นการทำ ก็ขอเอาตัวนี้ไปเป็นของจังหวัดแล้วก็ได้มาจัดทางจังหวัดได้มาจัดที่โรงเรียนการสอนผมก็มีความยินดีนะครับ
นอกจากมีพิธีสู่ขวัญควายพิธีผูกขวัญควายและคล้องมาลัยพ่อคอกแม่คอกเพื่อความเป็นสิริมงคลยังมีกิจกรรมต่างๆมากมายได้แก่การประกวดธิดากาสอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการสาธิตการทำคันไถยาลานนวดข้าวโบราณการเดินขาถกเถกยิงหนังสติ๊กการเดินกลาพาเพลินนิทรรศการอันเนื่องมาจากวันอนุรักษ์ควายไทยนิทรรศการเกี่ยวกับขวัญควายการจำหน่ายสินค้าชุมชนคุณธรรมสินค้าเกษตรและสินค้าวัฒนธรรมนักท่องเที่ยวและประชาชนยังได้เรียนรู้วิถีการทำนาแบบดั้งเดิมในโรงเรียนกาสอนกสิวิทย์อีกด้วยการแกะสลักหนังเป็นงานหัตถกรรมที่สืบทอดตั้งแต่อดีตควบคู่กับการเล่นหนังตะลุงพบมากในหลายจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งเป็นแหล่งที่มีการทำหัตถกรรมประเภทนี้มากที่สุดเดิมการแกะสลักหนังจะทำเฉพาะรูปสำหรับเชิดในการเล่นหนังตะลุงเท่านั้นต่อมาในระยะหลังมีผู้คิดนำเอารูปหนังตะลุงนำมาจำหน่ายเป็นสินค้าที่ระลึกตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆและมีการคิดแกะสลักหนังเป็นรูปจับและรูปหนังใหญ่เพื่อใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งตามฝาผนังอาคารบ้านเรือนสำหรับการแกะสลักหนังอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วโดยมีนายสานิจจันทร์สงวนชาวบ้านกลุ่มตะขวัญหมู่ที่6ตำบลคลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเป็นผู้นำเข้ามาเป็นคนแรกโดยได้ไปเรียนรู้การแกะสลักหนังตะลุงจากอาจารย์ที่อำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงพอย้ายกลับมาที่บ้านเกิดได้เริ่มแกะสลักหนังเริ่มจากทำเป็นอาชีพเสริมจากอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่ประมาณปี2553ทำเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันได้นำความรู้มาประยุกต์การแกะสลักหนังวัวเป็นรูปต่างๆเช่นรูปสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรูปเหมือนหลวงปู่ทวดหรือรูปอื่นๆที่เป็นสิริมงคลและเคารพนับถือรวมทั้งตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานพวงกุญแจ12ราศีใส่กรอบสวยงามสำหรับจำหน่ายนำไปประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนเป็นของที่ระลึกและจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติพร้อมกับมีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จนได้มาตรฐานรับรองผลิตภัณฑ
์แรกผมก็ไปซื้อหนังจากโรงฆ่าสัตว์ครับที่เขารับซื้อหนังทั่วอำเภอคลองหาดกันพอได้หนังมาเสร็จปุ๊บเราก็เอามาขึ้นโต๊ะเตรียมฟอกแล้วก็ทำความสะอาดทางด้านขนด้วยทางด้านเนื้อด้วยตากหลังจากตากเสร็จ3วันแล้วผมก็จะทำเอาไปขึ้นรูปแบบก็บางครั้งพูดตรงๆเราก็ดูใน YouTube บ้างวาดเอาบ้างดูทางอินเทอร์เน็ตบ้างมันหลายครับอย่าง12ราศีเราก็คัดอันนู้นอันนี้ที่เราถือว่าสวยแล้วออกแบบมันละเอียดเกินไปเงี้ยบางวันมันก็ทำได้ไม่พอเราขึ้นแบบเสร็จปุ๊บเราก็เอาแบบไปวางบนหนังแล้วตัดหนังให้พอดีกับรูปที่เราต้องการแล้วเอาสเปรย์สีขาวฉีดเป็นรูปที่เราเคลือบไว้บนหนังแล้วเราก็ไปตอกตามเพื่อให้มันรวดเร็วตอกตามแบบที่เราออกแบบไว
้ตอกก็คือใช้
มุกตอกแล้วก็เอามุกตอกเสร็จปุ๊บแล้วก็ตัดคนที่ตัดจะต้องเราจะต้องสอนเคยสอนเขาว่าจับอย่างนี้เทคนิคมันเป็นยังไงจับอย่างนี้และระวังจุดไหนห้ามยังไงและการเดินมีดการเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายการทำกระหนกทำยังไงการจะตัดหน้าตัดอะไรทำยังไงตัดเสร็จปุ๊บเราก็เอาทินเนอร์มาล้างทำความสะอาดเพราะบางทีที่เราฉีดสร้างแบบอะสเปรย์สีขาวมันอาจจะติดตามรูปที่เราตอกทินเนอร์เสร็จปุ๊บเราก็เอาแลกเกอร์มาพ่นเพื่อเคลือบพร้อมส่งลูกค้าหรือลูกค้าเขาไม่ให้เคลือบแลกเกอร์เขาจะเอาไปลงอักขระแล้วเขาก็จะบอกเราก่อน
ครับ
ก็พยายามสอนถ่ายทอดและอนุรักษ์ไว้ฮะเพราะว่าตอนนี้ก็สอนที่โรงเรียนด้วยและตอนนี้ก็กำลังสอนคนที่มีบัตร สวัสดิการแห่งรัฐ
ครับ
ผู้มีรายได้น้อย
ครับครับ
และพอสอนอบรมเสร็จ3วันใครจะเรียนรู้เพิ่มก็สามารถติดต่อเราได
้กรรมวิธีการแกะสลักหนัง 1. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำแกะสลักหนังโดยใช้หนังวัวแท้ที่ตากจนแห้งมีดสำหรับขูดหนังหินลับมีดมีดตัดมีดฉลุมุกตอกค้อนเขียงตอกเขียงตัดสีสเปรย์ทินเนอร์และเกอร์ผ้ากำมะหยี่กรอบรูปไม้ขึงหนังขี้ผึ้งหรือสบู่ 2. ขั้นตอนการเตรียมหนังนำหนังวัวที่รับซื้อจากตลาดนำมาล้างฟอกด้วยน้ำส้มสายชูจนสะอาดขูดเศษเนื้อที่ติดออกให้เกลี้ยงนำไปขึงด้วยกรอบไม้พึ่งแดดจนแห้งสนิทตัดกรอบนอกที่มีรอยตำหนิทิ้งลักษณะหนังที่ดีไม่หนาไปมักใช้หนังวัวหนักประมาณ 20-25 กิโลกรัม 3. ขั้นตอนการร่างภาพเป็นขั้นตอนที่สำคัญต้องใช้ความรู้ความชำนาญจินตนาการฝีมืออาจใช้เหล็กปลายแหลมร่างลงบนแผ่นหนังหรือนำภาพตัวแบบที่ทำเสร็จแล้วมาวางทาบบนแผ่นหนังแล้วพ่นด้วยสีสเปรย์ทับจะสามารถสร้างงานได้รวดเร็วขึ้น 4. ขั้นตอนการแกะฉลุนำหนังวัวที่พ่นแบบแล้วหรือร่างแบบแล้วมาวางบนเขียงรองใช้ค้อนตอกมกที่มีลักษณะปากต่างๆตามกระหนกหรือตัวลายจากนั้นใช้มีดฉลุจนได้รูปหนังแยกออกเป็นตัว 5. ขั้นการลงเงาใช้ทินเนอร์เช็ดให้สะอาดแล้วทาน้ำมันเคลือบเงาเพื่อให้เกิดความเงางามของหนังตากให้แห้งนำภาพที่แกะสลักเรียบร้อยวางทับบนผ้ากำมะหยี่ใส่กรอบรูปให้เรียบร้อยสวยงามงานแกะสลักหนังเป็นงานที่ใช้สำหรับบันทึกเรื่องราวต่างๆลงบนหนังทำให้เกิดคุณค่าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะความอดทนเวลาสมาธิจังหวัดสระแก้วโดยนายสานิทจันทร์สงวนชาวบ้านกลุ่มตะขวัญหมู่ที่6ตำบลคลองไก่เถื่อนอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วเป็นผู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นงานแกะสลักหนังได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ท้องถิ่นได้มีการถ่ายทอดเป็นวิทยากรสอนการแกะสลักหนังให้กับเยาวชนและประชาชนผู้สนใจทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดสระแก้วได้ศึกษาเรียนรู้ให้คงอยู่สืบไปโดยมีหน่วยงานต่างๆเข้ามาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้วผลงานการแกะสลักหนังของนายสานิทจันทร์สงวนจะมีลวดลายและมีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระแก้วอาทิงานแกะสลักทับหลังปราสาทเขาโล้นอำเภอตาพระยางานแกะสลักพระสยามเทวาธิราชอำเภออรัญประเทศที่มีความปราณีตสวยงามมีคุณค่าเหมาะสำหรับนำไปประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือนนำไปเป็นของที่ระลึกและจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ครับชุมชนบ้านยวนของเรานะครับเราก็มีของดีมีวัฒนธรรมนะครับก็มีเรื่องวัฒนธรรมมีอาหารนะครับการที่ชาวเวียดนามนี่ครับอพยพมาจากกัมพูชานะครับมาอยู่ในประเทศไทยนะครับอยู่อารัมประเทศนะครับก็เอาภูมิปัญญามาด้วยนะครับหนึ่งเรามีเรื่องวัฒนธรรมมาด้วยนะครับทุกวันนี้ในชุมชนนะครับมีวัฒนธรรมของเวียดนามอยู่นะครับเอกลักษณ์ของเวียดนามอยู่นะครับมีวัดนะครับวัดแล้วก็มีร้านอาหารด้วยครับร้านอาหารในชุมชนนะครับมีหลายร้านนะครับเข้ามาในซอยบ้านยวนนะครับอารัมประเทศนะครับมีอาหารเวียดนามนะครับเข้ามาทุกร้านนะครับมีอาหารเวียดนามทุกวันนะขายทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับก็เชิญชวนการท่องเที่ยวมารับประทานอาหารเวียดนามเรานะครับเอกลักษณ์เวียดนามครับเวียดนามเรามีของดีนะครับมาโชว์ให้พี่น้องเรานะครับที่มาท่องเที่ยวในซอยบ้านยวนนะครับก็จะมีของดีของที่ในอดีตภูมิปัญญาของชาวเวียดนามที่เอามาด้วยนะครับก็จะมาโชว์ให้เด็กรุ่นหลังหรือคนรุ่นหลังได้รับรู้ว่าซอยบ้านยวนเรานะครับมันมีเรื่องวิถีชีวิตอยู่นะครับทุกวันนี้ครับยังอยู่ครับชุมชนทุกวันนี้นะในชุมชนซอยมิสัมพันธ์นี้นะครับซอยบ้านยวนเนี่ยครับมีประชากรอยู่ประมาณ600กว่านะครับร้อยกว่ามี200กว่าครัวเรือนนะครับไม่มีเครื่องจักรครับก็ตั้งสว่านก็ต้องสว่านปั่นมือนะครับปั่นมือนะครับไม่มีอะไรที่มีไฟฟ้าที่จะทำได้นะครับทุกอย่างนะครับเป็นภูมิปัญญาของชาวเวียดนามครับเครื่องมือดั้งเดิมเลยครับยังอยู่ทุกวันนี้ก็เก็บไว้ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาชมได้ครับไม่มีแล้วครับมีที่นี่ที่เดียวครับมีที่นี่ที่เดียว การดำรงชีพของวันหนึ่งเนี่ยนะครับมีการเขาบอกว่ามาถึงประเทศไทยแล้วอุดมสมบูรณ์นะครับอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำทุกอย่างมีบึงมีน้ำมีปลาในน้ำมีปลาในนามีข้าวจริงๆฮะถึงจะทำแล้วมีภูมิปัญญาก็ต้องทำขึ้นมาอีกครับเพื่อจะไปดักปลาหนึ่งดักได้มากก็จะไปขายดักได้น้อยก็ไว้เลี้ยงชีพในครอบครัวได้เลี้ยงกินนี่แหละครับคนเวียดนามมาถึงประเทศไทยแล้วมาแต่ตัวเปล่าๆครับไม่มีอะไรครับเหมือนสอนหมอนใบครับมาถึงประเทศไทยครับได้มาทำภูมิปัญญาเขาก็ผลิตขึ้นมาครับทำได้ขึ้นเป็นเครื่องมือที่อยู่ทุกวันนี้ครับหาขายเช้าทุกเช้าต้องขายฮะมาข้าวต้มหรืออะไรของที่เราจะดำรงชีพของการกินของทุกวันนะรับประทานของเช้าทุกวันครับต้องมีฮะการแต่งกายของเวียดนามแอมนามีกลักษณ์ของเวียดนามนะครับมีหนึ่งเอาใหญ่นะครับผู้หญิงจะมีเรื่องเอาใหญ่เอาใหญ่ผู้หญิงนะครับจะมีนะครับเสื้อเอาใหญ่ผู้หญิงเป็นสีสันนะครับเอาใหญ่ผู้หญิงเนี่ยมีเป็นงานหนึ่งนะครับงานสำคัญนะครับจะใส่ในตอนช่วงงานมงคลสมรสนะครับขึ้นบ้านใหม่ก็มีเอาบาบานะครับเอาบาบาก็มีเป็นพื้นฐานของชาวเวียดนามที่ใส่อยู่ทุกวันหนึ่งออกไปทำหากินค้าขายการแต่งกายของเอาบาบาเอาแต่งกายผู้ชายนะครับผู้ชายก็จะมีของผู้ชายนะครับก็จะมีหมวกนะฮะเรียกคังดองนะครับเอาผู้ชายจะไม่เหมือนคล้ายๆแต่จะไม่เหมือนผู้หญิงนะครับเอาผู้ชายครับผู้ชายจะอยู่แค่หัวเข่าครับแค่แข้งของเรานี่เองครับผู้ชายครับหมวกนี้เป็นเอกลักษณ์เลยครับยังไงชาวเวียดนามเมื่อใส่ชุดเอาใหญ่เข้าไปต้องสวมหมวกเข้าไปครับเดินไปไหนถ้าไม่ใส่เอาหมวกจะไม่รู้ชาวเวียดนามเลยครับใส่ปุ๊บรู้เลยครับชาวเวียดนามครับก็เราก็มีความสัมพันธ์ทุกชุมชนนะเรามี5ชาติพันธุ์นะครับเรามีชาติ5ชาติพันธุ์มีเวียดนามมีจีนมีย้อมีลาวกัมพูชานะครับก็ไม่แบ่งแยกครับมีความสามัคคีเมื่อจัดงานมหกรรมแล้วก็จะมาร่วมกันนะครับร่วมกันทำยังไงครับมาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาได้อำเภอรามเทพมี5ชาติพันธุ์นะครับ